Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Davlat xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan bloger Qozog'istonda hibsga olindi. O'zbekistonga investitsiya kiritish bo'yicha Xitoy hamon oldinda. Shavkat Mirziyoyev 2-chi jahon urushi qatnashchilaridan biriga uy sovg'a qildi. Shimoliy Makedoniyani ilk bor ayol prezident boshqaradi. Bayden agar Rafaqda amaliyot o'tkazilsa, AQSh Isroilga yordamni ozaytirishini bildirdi. Putin bosh vazirlikka yana Mishustin nomzodini taklif qildi. Qozog'istonda o'z xotinini o'ldirishda ayblanayotgan sobiq vazir ishi. Jarayon qanday o'tdi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning 1-choragida O'zbekistonda o'zlashtirilayotgan xorijiy investitsiyalar hajmi bo'yicha hali ham Xitoy peshqadamlik qilmoqda. 2023 yil yakunlariga ko'ra ham Xitoy O'zbekistonga eng ko'p investitsiya kiritgan mamlakat bo'lgan edi. 2024 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 107.1 trillion so'mni tashkil etganini ochiqlagan statistika agentligi, bundan asosiy kapitalga o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar ulushi 68.9% ga yetganini qo'shimcha qilgan. Agentlik qaydicha o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar hajmida eng yuqori ulushga ega bo'lgan investor davlatlar ichida 1-o'rinda Xitoy, 2-o'rinda Rossiya, 3-o'rinda esa Turkiya turibdi. Shavkat Mirziyoyev Moskvaga amaliy tashrifi doirasida Vladimir Putin bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishni, jumladan yozda Rossiya bozoriga meva-sabzavotlar eksportini oshirishni muhokama qildi. Kreml prezidentlar o'rtasidagi savdo aloqalari muhokamasiga oid suhbatning bir qismi stenogrammasini e'lon qildi. Unga ko'ra, prezidentlar asosan savdo aylanmasini oshirish masalalarini ko'rib chiqqan. Putin yozda O'zbekistondan Rossiya bozoriga o'tgan yildagidek meva-sabzavotlar eksportini kutishini, bu ikki tarafga ham foyda keltirayotganini aytgan. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda Rossiya bozorini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'ldirish imkoniyati mavjud ekanini ta'kidlagan. U Tatariston rahbari Rustam Minnixonov yaqinda O'zbekistonning janubiy viloyatlariga safari chog'ida karam, o'rik, sarimsoq va yangi piyozni ko'rganda hayron bo'lganini aytdi. Shimoliy Makedoniyadagi prezident saylovining 2-chi bosqichida Gordana Salyanovska Davkova g'alaba qozondi. U mamlakat tarixida prezidentlik kursisini egallaydigan ilk ayolga aylandi. Saylov byulletenlarining bari sanab chiqilgani ortidan Davkova 65.1% ovoz oldi. Uning raqibi va amaldagi prezident Stevo Pendarovski esa 29.3% ovoz jamg'argani ma'lum bo'lgan. Ayol kishining prezident etib saylanishidan ham ko'ra kattaroq o'zgarish bormi? Men ayollar bilan birgalikda olg'a bosilgan bu katta qadamni, islohot qadamini qo'yaman degan Silyanovska Davkova o'z telefondorlari oldida qilgan chiqishida. 68 yoshli huquq professori Davkovaning nomzodi muxolifatdagi Ichki Makedoniya inqilobiy tashkiloti Makedoniya Milliy Birligi Demokratik Partiyasi tomonidan ilgari surilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Davlat Dumasiga Mixail Mishustin Ustinni qaytadan bosh vazir etib tayinlashni taklif qildi deya ma'lum qildi Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin. Volodinga ko'ra, hukumat rahbarini tayinlash masalasi bo'yicha majlis 10 may kuni kechroq o'tkaziladi. Unda Mishustin ma'ruza qiladi, keyin esa ovoz berish jarayoni o'tkaziladi. Mixail Mishustin 2020 yil yanvaridan buyon bosh vazir lavozimida ishlab keladi. Rossiya Federatsiyasi Kengashi Putinga Hisob palatasi rahbari lavozimiga 3 nafar nomzoddan iborat ro'yxatni ham yollagan. Ro'yxatga senator va Kaluga viloyati sobiq gubernatori Anatoliy Artamonov, Hisob palatasi rahbari vazifasini bajaruvchi Galina Izotova hamda prezident nazorat boshqarmasi rahbarining o'rinbosari Boris Kovalchuklar kiritilgan. AQSh prezidenti Jo Bayden CNN telekanaliga bergan intervyusida agar Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu G'azo sektoridagi Rafah shahriga yirik hujumga buyruq bersa, Vashington Isroilga ayrim qurol aslahalarini yollashni to'xtatishini bildirdi. G'azo janubida joylashgan Rafah AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terror tashkiloti deb topilgan Hamas guruhining so'nggi yirik tayanch nuqtasi bo'lib qolmoqda. CNN telekanalining 8 may kuni yoyinlangan intervyusida Bayden Isroil yo'llangan AQSh bombalari 7 oydan buyon Saxalning G'azo sektoridagi hujumi chog'ida fuqaroviy shaxslar o'limiga sabab bo'lganini tan olgan. Mazkur hujum Hamasning o'tgan yil 7 oktyabrda Isroilga qarshi uyushtirilgan qonli hujumiga javoban boshlatilgan edi. Jo Baydenga ko'ra, Qo'shma Shtatlar avvalgidek Isroil mudofaasiga sodiq va unga temir gumbaz tizimi uchun raketalar va boshqa mudofaa aslahalari yetkazib berishni davom ettiradi. Biroq Rafahda amaliyot o'tkazilgan taqdirda AQSh Isroilni amaliyot o'tkazish uchun qurol aslaha va artilleriya snaryadlar bilan ta'minlamaydi degan Bayden. Reuters agentligi Oq uy rahbarining bu so'zlarini shu paytgacha aytilgan eng keskin mulohazalar deb atagan. Baydenning bayonoti Isroil G'azo sektori shimolidagi jangovar harakatlardan qochib borgan 100 minglab falastinlik jon saqlayotgan Rafahdagi keng ko'lamli amaliyotdan tiyilishi uchun Isroilga bosimni kuchaytiradi deya qo'shimcha qilgan agentlik. Rafahdagi vaziyat haqida chorshanba kuni so'zlar ekan, Jo Bayden Isroilning u yerdagi harakatlari hozircha qizil chiziqdan o'tmaganini qayd etgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Mana kuni kecha vorov zakonlarni qamadik, uquldik, buquldik, voo dedi. Eng qizig'i men hayron qolganim mana shu yerda xalqdan ozgina norizo bo'lgan joyim. Bitta shaxsan meni qamab qo'yadigan bo'lsa 150 ta arizachi tayyor turadi, dejurniy arizachilar. Tayyor turadi. Bu meni aldagan, bu apres, bu unda ishini xalqqa beraman deganida deb turib arizani chiroyli qilib IIBning terrorizmga qarshi kurash xodimlari qo'qqisdan uyg'onib ketgan bo'ladi, bu apres bo'lib chiqadi, ariza yig'ishni boshlaydi. Qarabsizki, bloger tavlamachi unday bunday bo'lib chiqadi. Rosa operativni kameralar bilan ishladi, juda og'ir mehnat qilib, peshinalarimiz tellab ketdi deb mehnat qilishadi.
Bu andijonlik bloger Kamoliddin Halimjonov. Qo'lida telefondan boshqa ish quroli bo'lmagan. Bu blogerning ham uzoq muddatga qamalish ehtimoli paydo bo'ldi. YouTube, Instagram va Telegramdagi Achchiq TV kanali asoschisi va rahbari 25 yashar bloger Kamoliddin Halimjonov 2 may kuni Qozog'istonning Chimkent viloyati ichki ishlar xodimlari tomonidan qamoqqa olingan. Bu haqda yaqinlariga xabar berishga ulgurgan Kamoliddinning aytishicha, u O'zbekiston tomoni so'roviga binoan hibsga olingan. Va ayni paytda Chimkentdagi ichki ishlar boshqarmasida saqlanmoqda. Kamoliddin Halimjonov O'zbekistonga berib yuborilishi haqida ogohlantirilgan. Hibsga olingandan so'ng bir martalik qo'ng'iroq qilish huquqidan foydalangan Kamoliddin Halimjonov yaqinlariga yuborilgan xabarda bunday deydi.
Meni nima qildi? Qozog'istonda O'zbekiston qidiruv bergan ekan uchrashdi. Dadam nomeri bor sizda, dadamga nima qilib xavotir olmanglar. Yaxshi ekan, sog' ekan deb qo'ying, anaqa interneti o'chi ekan. Yaxshilab nima qilib o'zingiz qarab turing. Men hamma nimasini xudo xolasa chiqib olsam aytib beraman. O'zbekiston qidiruv qilgan ekan anovi nima bo'yicha qanaqadir arizalar uyushtirib, kak zakaz. Shunga hozir rahmat, mana hozir Qozog'istonda militsiyalar telefon berdi. Telefonda oxirgi marta men nima qilib oldim, telefon qilib tanishlaringga dedi.
Kamoliddinning otasi 2-chi guruh nogironi 57 yashar Abdurahim Altinov ozodlik bilan suhbatda bu xabardan o'z ta'biricha shokka tushganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan unga qo'ng'iroq qilib, o'g'lining O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilikda ayblanayotganini aytishgan.
Bir odam telefon qildi, telefon orqali bir odam dedi, $2,000 so'rab $500 olishibdi. Dedi, nima uchun bu dedim, 165 bilan dedi, ish qo'zg'adi dedi, tushunmadim u nimasi u. Pul talab qildi, internetda o'chiraman deb, pul talab qildi deb, ashna deb gapirdi. Achiq TV'ga bir narsa chiqarib, o'chirib berishiga pul talab qildi deb aytdi u Ugolorovga. Men hali unaqalaridan xabarim yo'q, men mashin monos qamalib qoldi degandan keyin bildim, Achiq TV'da olib borardi deb. Bank sohasi ashnaqa narsalarni olib chiqqaniga shunaqa qildi deb sheriklari ashna deyapti. Men birovni bir so'mini kirgizmayman, birovdan bir so'm oldirgizmayman, bejo bir narsa olmadiyman, o'zim manaqa qiyinchilik bilan katta o'lganimiz uchun hech nimaga zarahtirmayman deb bular shuncha baqib katta qildim, uyladim mana, ikkita farzand ko'rdi, unaqa birovdan beso'roq olmardi. Dada meni to'g'ri tushuning, menga tuhmat bo'lyapti deb yozib yuboribdi xolos. Fevralda ketgan, bular 15 kun ichida mana shunaqa bo'ldi deyapti. U qanday pul olishi mumkin? U Qozog'istonda bo'lsa.
Achchiq TV kanalining YouTube'da 129 ming nafardan ortiq, Instagram'da qariyb 10 ming, Telegram'da esa 7400 nafar obunachisi bor. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu kanallar O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlari, xususan Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati xodimlari tomonidan qilinayotgan huquqbuzarliklar iddao qilingani haqida surunkali xabarlar yoyinlab kelgan.
Toshkent viloyati DXX korrupsiya bo'limi boshlig'i U.S. haqida yozmoqdamiz. Ushbu shaxs muqaddam Andijon viloyati DXX ekonomika bo'limida banklarni kuratori bo'lgan. Es desa bank xodimlari zir titrar edi. Yagona DXX xodimi o'ziga tegishli hamtovoqlarga xohlagancha kredit, xohlagancha valyuta. Agarda biror bank xodimi vaqtidan kechga qolib ishini qilmasa, sudlanardi yoki zakaz asosida qamalardi. Andijon viloyati DXX xodimlari I prokuratura va sud organlari kuratori, M ekonomikada bank va moliya kuratori, A IIB kuratori, Sh uyushgan jinoyatchilikda kurator bo'lardi. Rahbari O. Bular hammasi Andijonni ot o'yini qilib yubordi.
Achiq TV o'z materiallarida bu iddaolarni tasdiqlovchi dalillar keltirmagan. Achiq TV'ning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida O'zbekistondagi ijtimoiy adolatsizlik, korrupsiya, tanish-bilishchilik, davlat organlarining ko'cha bilan hamkorligi kabi dolzarb masalalar yoritib kelingan.
Achiq TV'da oldin odamlarda oddiy murojaatlarini yorib berardi, lekin ko'pi yordam tegdi deb yozishar edi, rahmat deb. Keyin oxirgi paytlari bir Qozog'istonga chiqib ketgandan keyin qandaydir shu bank sohasini, elektrosiyet sohasini, hokimlarni, shu xonobodga beradigan dachalarni yoritishni boshlaganda qanday qaysi yurak bilan yozar edi, unisini bilmayman to'g'risi. Shu haqiqat istabdan keyin Achiq TV'da ochgan, shu Achiq TV'dan shu oddiy xalqni murojaatlarini olib chiqardi. Mana hozir ham bir 5ta qiz yozdi. Menga dedi, yordami tekkanida yordam bergandan keyin, shu yordami tekkanida yaxshi bo'laydi, bir tiyin pul olmaganida deb yozishdi. Qandaydir xalqqa o'zi yordam bergisi kelardi u bolani. Lekin Kamolda hech kimdan pul olmagan, biz aniq bilamiz. Chunki o'zi ham bilardi-da. Hali yollanma odamlar bo'lishi mumkin, murojaatchilar pul berib, keyin ustimdan yoz beradi deganlarni eshitardik-da.
O'zbekistonlik aksariyat blogerlar bugun maishiy mavzulardan chetga chiqa olmayotgan bir paytda Achiq TV inson huquqlarining poymol etilayotgani, xalqning iqtisodiy ahvoli og'irlashayotgani, gaz va elektr energiyasining qimmatlagani va boshqa dolzarb mavzularni muntazam yoritib kelgan.
Bizda Tashkent City, U City, Bu City qilib tashlandi. Problema odamlar yashayotgan joyda problema bo'lmayapti. Shaharni ichida. Problema shahardan chetda. Mana bu oblastda problema. Gaz yo'q, yo'l yo'q, svet yo'q. O'sha Tashkent City'ga ketgan pulni hammasi o'sha qishloqlarni obod qilsa, hech kim qishloqdan ko'chib kelmaydi. O'sha qishloqda yashab, dehqonchiligini qiladi, boshqasini qiladi. Ertaga hamma yoshlar qochib keladi shaharga. Qishloqda faqat keyin qariyalar qoladi. O'sha umrini oxirigacha yashab o'tar, u ketmaydi, chunki o'zini yurti qaragandan keyin haqqi ham borasan.
Produktlarni narxi oshib ketyapti. Hamma narsaga hozir nasiyaga bo'lib ketyapti. Xalqni o'ylaydigan birorta bir tepida o'tirgan odam bormi? Prezidentimizga murojaatim. Qachon xalqni o'ylab, mana bu o'tirganlar chiqargan qonunimni ko'rasizmi siz? Shavkat Mirziyoyev, ko'rasizmi siz? Bu mana bu narxda edi, mamunchaga ko'taribdi. Ey, nimaga sizlar bunaqa ko'p ko'tardilaring deb turib, keyin qo'l qo'yasizmi?
Siz ishlaysiz, sizning qarorlaringiz yaxshi, xalqqa o'ylaysiz. Gap bo'lishi mumkin emas sizga. Qaror chiqarib qo'yasiz, sizning qaroringiz ishlamayapti ko'p joyda. Ishlamayapti. Sizning atrofingizdagi sizning bo'ysunuvchilaringiz sizga bo'ysunmayapti. Siz oldingizda bloknotni ko'tarib olib, nima-nima qilishadi-yu, lekin siz ketganingizdan keyin u ishlamaydi. Ko'pincha har doim emas. Ishlab qolgan joylari ham bor. Zimdan kuzatishim, janob prezident, men bir yosh bolaman siz oldingizda. Men hech kim emasman, lekin fuqaroyizman, jamiyatmanman. O'shancha sizga maslahat beraman. Kutilmaganda boring, tekshiring, ko'ring. Xalq haqiqatan qiynalyapti. Haqiqatan ham qiynalyapti. Narx-navodan, ishdan, bola chaqani o'qishidan, meditsinadan vashcha gapirmasa ham bo'ladi.
Kamoliddin Halimjonovning o'zi har doim ham efir qilmagan. Ba'zi mavzularda Kamoliddinning o'zi kadr ortida gapirgan.
Vatanni gapiradigan, vatanni deb jon achishadigan bolalarni qamayapsizlar. Ertaga Putin kelsa holilarni ko'raman sizlarni. O, kattalar. Bugungi hokimi yo, bugungi deputati yo, bugungi senatori yo, bugungi hammasi. Agar Mirziyoyevga tosh otmasa, amaldagi davlat rahbariga. Agar tosh otmasa, betimni tupurgib tashlanglar. Endi bilmadim nima bilan tugaydi oxiri, mana shu blogerlarga ov mavsum boshlandi shekilli, norasmiy ov mavsumi. Prezidentimiz xalqaro tashkilotlarga borib, baralla ovozda biz demokratiyalashib ketdik, u bo'lib ketdik, bu bo'lib ketdik deb maqtanishdi biladilar. Lekin mana bu negizini qarasa, yuqoridan buyruqni berishadimi, xudo biladi. Mana shunaqangi uyushtirishlar, mana shunaqangi blogerlarni olib kelib og'zini tiyish, undan ko'ra telefon qilib aytsanglar bo'lmaydimi? Yo, og'zingni tiyib yur, bular yuqoridan topshiriq kelyapti deb, buni qilib shantaj qilib. Eng qizig'i hamma biladi-da mana shu usulinglarni-chi, yangi usul o'ylab topinglar. hamma biladi uje, mana shu bitta ayolni yollab turib oyda deb tashlanib, shantaj qilib 15 sutka olib turib olishlardi uje, hamma bil bo'ldi.
Ozodlik Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'lanib, Kamoliddin Halimjonovning qanday gumon yoki ayblov bilan qamoqqa olingani haqida so'radi. O'zini Orifjon deb tanishtirgan matbuot xizmati xodimi, o'zining rahbari Sherzodbek Nuriddinovga bu xabarni yetkazishini va kun davomida Ozodlikning Telegram kanaliga javob yozishlarini aytdi. Ammo javob kelmadi. Kamoliddin Halimjonov so'nggi yillarda tanqidiy chiqishlari ortidan tamagirlik aybi bilan hibsga olingan navbatdagi bloger. Oldinroq tarmoqlarda keskin tanqidiy chiqishlar qilgan qator blogerlar, jumladan Abduqodir Mo'minov va Olimjon Haydarovlar o'xshash ayblar bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan. O'zbek rasmiylari ularning aynan blogerlik faoliyati uchun qamoqqa tashlanganini rad etib keladilar. Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir blogerlarning ommaviy qamalishi prezident o'zi aytgan so'z erkinligiga tamoman teskari holat ekanligini ta'kidlaydi.
Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotini yillik hisoboti chiqdi. Shunda biz 11 bahona pastlayapmiz. O'zi asli yuqoriga ko'tarilishimiz kerak edi biz. 18, 19, 20, 21 yillardan ko'tarilishimiz kerak edi. Men o'shanda ham aytganman va ilgaridan aytaman. Buni ko'rgan o'sha huquq tartibot organlari bizi gapimizni bir kenga olmaydi chiqindi. Aytmoqchimanki, yangi tizim, demokratik jamiyat qurmoqchi ekanmiz, yangi tizim bo'ldimi? Shuni darrov oborib turib qamavermasdan avval vatanning manfaatini o'ylash kerak. To'xtab tur. Shu bolani hozir mashina ish qilgan ekan. Endi men bitta Kamoliddinni aytayotganim yo'q, boshqa blogerlar ham qamaldi-ku. O'sha prezidentni atrofida odamlar bordir. Mana men bilaman demokratik ruhdagi yigitlar bor, o'sha yerda o'tiribdi. Shuni ko'rib turibdi. Men bitta narsani tushunmaymanki, voy, buni qilmanglar deydigan odam topilmasmikin deyman-da.
Dunyodagi matbuot erkinligi darajasini kuzatuvchi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti reytingida O'zbekiston ketma-ketiga 2-chi yil pastlashda davom etyapti. Bu yilgi reytingda O'zbekiston 180-ta davlat ichida 148-chi o'rinni egallagan. Bu esa mamlakatning 2023-chi yil reytingidagi o'rnidan 11 pog'onaga pastlaganini anglatadi. O'zbekiston 137-chi o'rinni egallagani aytilgan o'tgan yilgi xalqaro reytingda ham mamlakatning matbuot erkinligi bo'yicha 4 pog'onaga quyilagani kuzatilgan. Xalqaro hisobotga muvofiq, O'zbekistonda rasmiylar hukumat bilan tig'iz aloqada bo'lgan blogerlarning katta guruhi va ommaviy axborot vositalarini nazorat qilishadi. Haqiqiy muxolifat nashrlari esa taqiq ostida. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti qaydicha O'zbekiston rasmiylari ommaviy axborot vositalariga oid repressiv qonunlarni bekor qilish uchun zarur bo'lgan islohotlar o'tkazilishi lozim. Mamlakatda senzura, nazorat va o'zini o'zi senzura qilish holatlari ustunlik qiladi. Hisobotda o'zbek mulozimlari jurnalistlarga iqtisodiy bosim o'tkazayotgani yoki ularni sotib olishga urinayotgani ham ta'kidlangan. So'nggi yillar davomida bir tarafdan jurnalist va blogerlar ustidan nazorat kuchaygan bo'lsa, ikkinchi tomondan ijtimoiy tarmoqlardagi faollarni Karimov davridagi kabi qamash, ta'qib qilish yoxud qo'rqitish amaliyoti kuchaygani kuzatildi. Tarmoq faollari bu hibsga olish va qamashlardan maqsad boshqalarni qo'rqitib qo'yish ekanligi va bunga erishilgani mamlakatda qo'rquv yana qaytadan hukmron muhitga aylanganini aytishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sizlarga bir narsani yetkazmoqchiman. Har bir tashabbus, har bir loyihangiz bo'yicha komandamning barcha a'zolari sizlarga yelkadosh bo'lib, yoningizda turib, ularning to'liq amalga oshirishda yaqindan yordam beradi. Shunday qilsak sizlarga ma'qul bo'ladimi?
2-may kuni xalqaro kongress markazida 3-Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo'ldi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda asosan musulmon o'lkalar, jumladan Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Javdot Yilmaz, Singapur parlamenti spikeri Siakian Peng, Saudiya Arabistoni energetika vaziri Abdulaziz bin Salmon Al Saud, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Odil Reno Basso va boshqalar qatnashgan. Forumga dunyoning 93 mamlakatidan 2,5 ming nafardan ziyod xorijiy mehmon borgani aytildi. Prezident bu forumda asosiy e'tiborni yana sarmoyaga qaratdi.
Albatta, biz bugun jahonda investorlar uchun mislsiz kurash ketayotganini yaxshi tushunamiz. Biroq bir o'zgarmas haqiqat tobora oydinlashmoqda. Hech bir mamlakat bu kabi o'tkir muammolarni yakka holda hal eta olmaydi. O'zaro ishonch va hurmat ruhi, bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyili uzoq muddatli hamkorlikning mustahkam ustuni bo'lib qolaveradi.
Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq tendensiyalar umidlarni oqlamayotgani, o'tgan yilda rivojlanayotgan davlatlarga kiritilgan investitsiyalar umumiy hajmi 9% ga kamayganiga alohida urg'u berdi. Ma'lumki, avvalgi COVID-19 pandemiyasi, uning ortidan Rossiyaning Ukrainaga bosqini, Markaziy Osiyo mamlakatlariga yo'nalgan moliyaviy ko'mak va sarmoyani nisbatan sustlashtirgani kuzatilmoqda. Mintaqadagi an'anaviy yirik o'yinchi Rossiya urush bilan ovora hamda G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi so'nggi bir necha yilda ko'proq Xitoy, Turkiya va asosan arab davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytirishga urinmoqda. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Ummon rasmiylari bilan yana savdo, iqtisodiy va investitsiya yo'nalishlarida muzokaralar o'tkazgani aytildi. Rasmiy Toshkent sarmoya surib yuzlanayotgan bu davlatlarning barchasi islom davlatlari va ularda moliya, savdo yoki sarmoya munosabatlari shariat asosida yuritiladi. 27-30 aprel kunlari Riyodda bo'lgan Islom taraqqiyot bankining yillik anjumanida aynan shu haqda gap bordi. Ishtirokchilar yana bir bor O'zbekistonda islom moliyasini rivojlantirish shartini ilgari surishdi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar natijasida Anor Bank xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha islom korporatsiyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan. Memorandum tomonlar birgalikda O'zbekistonda birinchi islomiy bankni tashkil etish loyihasini ishlab chiqishini ko'zda tutadi.
Islom moliyasi, pul mablag'laridan foydalanish va taqsimlash jarayonida islom qoidalariga asoslangan moliyaviy munosabatlar tizimi. Islom banklari, shariat asosidagi moliyaviy munosabatlarni yurituvchi tuzilma. Islom banki va moliyaviy institutlari qarz kredit berish evaziga foiz hisobidan foyda olmaydi. Bunda foyda loyihalarni moliyalashtirishdan olinadi. Mablag' biznesga investitsiya qilinadi hamda foydasi bank va omonatchi o'rtasida bo'linadi. Tomonlar foydaga ham zararga ham birdek sherik bo'ladi. Bundan tashqari, faoliyatning islomda taqiqlangan, harom qilingan turlari moliyalashtirilmaydi. Asosiy xizmat turlari: murobaha, tovar narxiga ustama qo'yiladigan va qo'yilmaydigan halol muddatli to'lov. Bunda islom banklari mahsulot va xizmatlarni xarid qilish va keyin ularni muddatli to'lovga sotish bilan shug'ullanadi. Mushoraka, bitta g'oya yoki ishni birgalikda moliyalashtirish. Jismoniy shaxslar va korxonalarning ishtirok etishiga ruxsat beriladi. An'anaviy iqtisodiyotda ushbu sxemani hissali moliyalashtirish deb atashadi. Muzoraba, sarmoyador o'z mablag'ini kelgusida biznesni rivojlantirishga sarflanishi uchun moliyaviy tashkilotga beradi. Foydani taqsimlash shartlari oldindan kelishib olinadi.
Bitta misol aytaman, o'sha o'tgan asrning oxirgi 90-chi yillarda oxirida shu menga nima Osiyo taraqqiyot bankidan nima shu O'zbekistonda bir 10 ta bankni tanlab, ularga kredit bermoqchi bo'lgan. 20 ta shart qo'ygan, u shartlarini hammasi bizga to'g'ri chiqqan, bajarganmiz. Bitta nimani bajara olmaganmiz. Konvertatsiyani. Nech foizda? 0.8% shunaqa juda nima eng yaxshi bir imkoniyat, sharoit bo'lgan, lekin konvertatsiya bo'lmagan, biz o'sha pulni ola olmaganmiz. 100% konvertatsiya qilindi. Bu birinchi faktorlardan. Shu
İslom bankini kelib faoliyat ko'rsatish uchun imkoniyat. Ikkinchi navbatda munosabat. Munosabat o'zgardi. Hukumatda nimaga nisbatan? Dinga bo'lsin, diniy munosabatlarga nisbatan munosabat o'zgardi.
Anor Bank O'zbekistondagi ilk mahalliy raqamli tijorat banki sifatida tilga olinadi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu bank boshchiligida ochiladigan yangi islomiy bank O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligida esa islomiy shartlar asosida ishlovchi bank yoki boshqa turdagi moliya institutlari nazarda tutilmagan. Ya'ni islomiy bank ochish uchun huquqiy maydonning o'zi yo'q O'zbekistonda. Bunday sharoitda shariatga asoslangan bank O'zbekistonda qanday ochiladi va qanday ishlaydi? Ozodlikka ma'lum bo'lishi bu borada aniq bir yo'l xaritasi hozircha O'zbekistondagi banklarning o'zida ham yo'q. Farg'onalik bankir Namjon Mamajonov bundan buyon O'zbekiston hukumati islomiy bankni ochishga majbur degan xulosada. Mamajonov o'zining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tijoriy bank ochishga uringan va buning uchun xorijiy sarmoyani ham jalb qila olgan, ammo konvertatsiya yo'qligi bois rejasini amalga oshira olmagan.
Birinchi o'rinda savdo bilan shug'ullanadigan bank desagan bo'ladi-da bu bankni nimaki, masalan men bir narsa olmoqchi bo'lsam, uni bank olib beradi, keyin xizmat haqini qo'yib, uzoq muddatga bo'lib-bo'lib to'lab berishga o'sha mahsulotni olib beradi. Bu mashinani olsa yoki stanokni olsa, buni ishlata oladimi? Oxir oqibat buni qanday to'laydi? Hammasini bankni o'zi hisoblab, biznes planini o'zi tuzadi. Mana shu nuqtai nazardan bankni afzalligi ham shu yerda. Nimaki bank ko'proq o'ziga mas'uliyatni oladi bu yerda. Faoliyati shu bilan farq qiladi. Hozir o'sha darchalar shu ishni qilyapti. Islom banki aslida bitta boshqa bizning banklarga o'xshagan, o'zimizning banklarga o'xshagan bitta foyda olish uchun, daromad uchun bitta xizmat ko'rsatadigan, boshqacharoq tartibda xizmat ko'rsatadigan bitta tashkilot sanaladi. Unda hech qanday dinga bo'lgan diniy bir nimalar yo'q. Bir yil bank darchasini ochib, uni o'zlarida sinab ko'rdi. Islom bankini faoliyati amalda yaxshi natijalar berganligini ko'rishdi.
Mamajonovning ishonishicha, Rossiyaning Ukrainaga bosqini bo'yicha G'arb davlatlarining Markaziy Osiyoga e'tibori kamaygani fonida rasmiy Toshkent Arab davlatlari va xususan Turkiya bilan moliyaviy aloqalarini kuchaytirishga turtki bo'lmoqda. Bu davlatlardan keladigan sarmoya va buning uchun ko'rsatiladigan moliyaviy ham bank institutlari xizmatlari o'z-o'zidan O'zbekistonda tezlik bilan islomiy bank tizimlarini yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda. Ammo Moliya vazirligi yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Anor Bank an'anaviy, ya'ni xizmat haqi va foiz stavkalari yuqori bo'lgan, faoliyati asosan foiz ustiga qurilgan banklardan biridir. Islomiy bank uchun avvalo shariatga ko'ra yig'ilgan dastlabki kapital bo'lishi kerak. Bundan tashqari bu bankni avvalgi kapital bank menejerlari ochgan va faqat foiz hisobiga ish yuritgan sistemasi shuning ustiga qurilgan. Oddiy klassik bank bo'lgan Anor Bank bir aylanib shariat banki bo'lib qolishi mumkin emas. Hozir uzoq bilan bu bankda ham islomiy darcha ochilishini kutish mumkin. 2020-yillardan beri banklarda shunaqa darchalar bor. Asosan xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasidan jalb etilgan kreditlar bo'yicha ishlayapti bu darchalar, dedi Moliya vazirligi yaqin Ozodlik manbasi. Bunga qadar Xalq banki, Turon bank, Transbank, Orient Finans bank, mikrokredit banklar ham O'zbekistonda islomiy moliyaviy sektorni rivojlantirish bo'yicha sirk bilan kelishuvlar imzolagan. O'zbekistondagi banklar 2020-2024 yillar oralig'ida sirkdan jalb qilingan umumiy kredit miqdori 100 million AQSh dollari atrofida bo'lgan.
Xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi 1999 yilda tashkil qilingan, Jidda shahrida joylashgan Islom taraqqiyot bankining bir qismidir. Tashkilot a'zo davlatlarda xususiy sektorni moliyalashtirish, xizmat ko'rsatish va tashqi investitsiyani jalb qilishda ko'maklashadi. O'zbekiston bu korporatsiyaga 2004 yil 14 sentyabrda a'zo bo'lgan.
Ammo O'zbekistonda hanuz islomiy bank ochilgani yo'q.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.